Să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta, îți mulțumim pentru timpul acesta, îl dedicăm Ție, te rugăm vino și cercetează inimile noastre, în continuare prin cuvânt, cum ne-ai cercetat la rugăciune prin Duhul Tău, te rugăm din nou să fii între noi. Te invităm ca stăpân și ca domn, domnește în inima noastră, domnește în mijlocul nostru, și stăpânește cântările noastre, mesajul Tău. Te rugăm, Doamne Iisuse, să ne ajut să deschidem inima, ca să putem să primim cuvântul Tău, să fim transformați de El. Îți mulțumesc că o vei face în numele Lui Iisus. Noi Te vom slăvi. Amin. Ocupați locurile pentru o clipă. Bine ați venit și în această zi la Casa de Rugăciune, ca să vă închinați împreună cu noi. Sperăm că sunteți cu toții bine, cei care ați venit. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte de a intra în cuvânt, doar atât vreau să precizez cu privire la cuvânt că am întrerupt lămurirea sau explicarea unor pilde până puțin mai târziu, când am să mă adâncesc într-o privire escatologică asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, să încercăm să vorbim despre lucrurile ce vor veni sau lucrurile care sunt aproape să se întâmple din punct de vedere profetic. Și atunci am să vorbesc despre pildele escatologice, cum ar fi pilda cu cele 10 fecioare și așa mai departe. Deci am să reiau pildele, mai sunt vreo 4 sau 5 care vreau să le discut, în prealabil de a discuta întâmplări sau, dacă vreți, profeții sau ce urmează să se întâmple din punct de vedere profetic. Și de astăzi începând o să avem vreo 8 sau 9 predici despre predica de pe munte și în special despre fericiri. Din Matei, din capitolul 5, primele 12 versete, o să vorbim de vreo 8 sau 9 ori din textul acesta. Cum deschidem Biblia la Matei, capitolul 5. Aici o să avem de citit versetul 1 în principiu, aș vrea să citim versetul 1. Și predica mea din această dimineață se numește foarte simplu, predica de pe munte, introducere. Aici cuvântul Domnului spune, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, versetul 2, apoi a început să le vorbească și să învețe astfel. Vedeți, textul acesta conține trei elemente. De aceste trei elemente ne vom ocupa în această dimineață. Să ne ocupăm de predicator, să vedem mai târziu lucrul acesta afișat. O să ne ocupăm de mesaj și o să ne ocupăm de ascultători. Aceste trei elemente care le găsim în textul acesta. Dar mai întâi să vă spun ceva despre Evanghelia după Matei. Ea vine la începutul Noului Testament ca o carte de tranziție între Vechiul Testament și Noul Testament. Așa după cum cei care studiază Biblia sunt de acord, aproape cu toții, cartea aceasta se adresează în primul rând evreilor. Și este vocea lui Dumnezeu care începe să vorbească din nou evreilor după 400 de ani de tăcere. Între ultimul proroc al Vechiului Testament și între Matei, se spune că Dumnezeu nu a mai vorbit prin prorocie. Au fost 400 de ani de negură, de întuneric, nu au mai fost vedenii, nu au mai fost prorocii, și ceea ce Dumnezeu spusese anterior a rămas singura ancoră a poporului iudeu. Cum se întâmplă și în viața noastră câteodată? Când treci printr-o perioadă de secetă spirituală și n-ai niciun cuvânt proaspăt de la Domnul, nu ești totuși lăsat fără cuvânt. Pentru că trebuie să-ți aduci aminte că Domnul ți-a vorbit anterior, ți-a vorbit în trecut lucruri care încă sunt valabile pentru viața ta. Și câteodată Domnul nici nu ne îngrămădește cuvânt cu cuvânt peste noi, așteptând ca să facem ceea ce ni s-a spus deja. Ceea ce știam că trebuie să facem deja. Sigur că noi am vrea ca să ni se dea cuvântul lui Dumnezeu cu grămada, ca dacă am putea să-L cernem și să alegem din El lucrurile care ne plac, lucrurile care considerăm noi că ne sunt necesare pentru viața noastră. Dar nu așa ne vorbește Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește lucrurile care crede El că ne sunt necesare și noi acelea trebuie să le facem. Deci ceea ce spusese Dumnezeu până atunci a fost important pentru Israel, dar acum începe Dumnezeu să vorbească din nou. Și vorbirea lui Dumnezeu de data aceasta este foarte puternică. Dumnezeu vorbește într-un fel în care n-a vorbit niciodată până acum. Scriitorul cărții Evrei spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Deci Dumnezeu a vorbit printr-un om. În primul rând a vorbit prin viața acestui om și apoi a vorbit prin mesajul pe care acest om l-a adus. Venirea lui Hristos pe pământ a fost, deci și din punctul de vedere acesta, un mesaj al lui Dumnezeu, un comunicat al lui Dumnezeu. Acest mesaj al lui Dumnezeu, sau mai bine zis, mesager al lui Dumnezeu, a fost așteptat de către oameni cucernici, în special din Israel, pentru sute de ani. Dacă vrei să știi cât de mult l-au așteptat, atunci trebuie să te uiți cu câtă ușurare se roagă Simeon atunci când pruncul Iisus este prezentat în templu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Luca 2, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobojește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău. Așteptarea parcă de viacuri acestor oameni s-a împlinit dintr-o dată și era așa de multă ușurare în rugăciunea lui Simeon, așa de multă pace și liniște. Era ca și când n-ar fi putut să plece de pe pământ fără să vadă lucrul acesta. Și probabil că Dumnezeu i-a comunicat într-o vedere sau într-un mesaj că el nu va muri până nu va vedea mântuirea lui Israel. Eu știu cum este lucrul acesta, pentru că am văzut de multe ori și am vorbit cu oameni în vârstă care au început să fie bolnavi sau să nu se simtă bine. Și au venit și mi-a spus, frate, roagă-te, aș vrea ca Domnul să mă țină în viață să-mi văd fica căsătorită, apoi dacă îmi văd și fata căsătorită și la casa ei, atunci pot să plec în pace. Dacă aș vedea și lucrul acesta rezolvat, aș putea să plec în pace. Și nu-i departe de inima părinților acest gând că ar putea să plece în pace dacă copiilor ar fi aranjați, ar fi la casele lor, ar fi cu școlile terminate sau ar fi pe picioarele lor cumva în viață. Cam așa și Simeon a așteptat ca să vină Domnul, să vină mântuirea lui Israel, ca apoi să poată să plece în pace, știind că de acum înainte cumva lucrarea lui Dumnezeu este în mâini bune. Până acum lucrarea a fost în mâinile lui. Deci promisiunile lui Dumnezeu au fost așteptate cu credința că în Mesia sau în acest mesager al lui Dumnezeu se vor împlini toate celelalte promisiuni și făgăduințe ale lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu este tema preferată a lui Matei. O să găsiți de nenumărate ori dacă ați citit întreaga carte încă o dată și ați băgat de seamă la lucrul acesta, ați găsit că Matei folosește cu precădere fraza aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Și dacă mergeți pe trimiterele care sunt acolo jos, o să vă trimită undeva la o prorocie din Vechiul Testament. Deci Matei vrea să reitereze în fața poporului Israel că ceea ce se întâmplă, se întâmplă ca o împlinire a unei prorocii din vechime. Cu alte cuvinte, Matei face legătura între ce a fost în Vechiul Testament și ce urmează să se întâmple în Noul Testament. Și nu este nicio legătură între Vechiul și Noul dacă nu se împlinește ce a fost spus în Vechiul, în Noul. Deci de-aia este important ceea ce face Matei, ca această carte de trecere dintr-o parte într-alta, pentru că el aduce de aminte, asta este ceea ce s-a promis și asta este ceea ce s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost promis în Vechiul Testament. Deci plasarea lui Matei la începutul Noului Testament, prin inspirația Duhului Sfânt, este foarte logică și este necesară ca să facă această legătură între vechi și nou. După o prezentare a arborului genealogic al lui Mesia, după prezentarea nașterii sale și a evenimentelor legate de nașterea sa, cum ar fi, de exemplu, venirea lui Ioan Botezătorul și slujba lui, după prezentarea botezului lui Iisus Hristos și lucrurile care urmează după botez, cum ar fi ispitirea Domnului Iisus și primele chemare a ucenicilor, Matei trece în capitolul 5. Capitolul 5 se numește, așa cum foarte mulți au intitulat lucrul acesta, predica sau cuvântarea de pe munte. Cuvântarea de pe munte se întinde pe parcursul capitolului 5, 6 și 7 din Matei. Studiul nostru se ocupă însă numai de prima parte a capitolului 5, de la versetul 1 la versetul 12, vorbind despre fericiri. Predica aceasta este probabil predica cea mai importantă care a fost spusă vreodată de către cineva. alături de legea lui Moise. Predica Domnului Iisus este unul dintre pasajele cele mai cunoscute și probabil cele mai citite din întreaga Biblie. Așa cum spuneam adineori, în predica aceasta sunt fericirile. În predica aceasta sunt învățarea rugăciunii Tatăl nostru, care o repetă milioane de creștini în lumea întreagă și care am învățat-o și noi când eram copii și o spunem și noi câteodată că acum când suntem mari. Aici este legea de aur despre care Domnul vorbește în Matei 7 când spune: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. În predica aceasta Domnul Iisus vorbește foarte tăios despre lucruri controversate și lucruri de care noi ne izbim în umblarea noastră pe pământ, în trăirea noastră împreună cu ceilalți oameni. De exemplu, cu privire la trăirea în familie, Domnul vorbește foarte tăios despre divorț în predica aceasta. Apoi el vorbește foarte serios despre ură, relațiile interpersonale. El vorbește foarte serios despre relațiile noastre cu lumea materială, despre îngrijorări. El vorbește foarte serios despre caracteristicile ucenicului Domnului Iisus Hristos. Deci după ce vom petrece câteva săptămâni în ea, vom descoperi că ceea ce a spus Martin Luther cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este foarte adevărat. El a spus că în Sfânta Scriptură fiecare floare este ca o pajiște. Deci cum te-ai putea ocupa să te uiți la un câmp și să analizezi ce este pe un câmp, fiecare floare din Sfânta Scriptură, spunea Martin Luther, este ca un câmp. Așa de mult poți să analizezi, să te aprofundezi, să studiezi ceea ce este pe câmpul acesta. Am spus că în textul citit în această dimineață sunt trei elemente. În această dimineață ne ocupăm de primul dintre ele, deci de primele trei, și anume predicatorul. Vreau să spun că predicatorul acesta care a predicat această predică a fost cel mai mare predicator care a predicat sau trăit vreodată pe pământ. Domnul Iisus a fost mai mare decât Billy Graham, decât Spurgeon, decât Luther, a fost mai mare decât Moise, decât Isaia, decât Ieremia, decât Simon Petru sau chiar decât Apostolul Pavel. Domnul Iisus a fost cel mai mare predicator. De ce a fost el un predicator mare? În primul rând, Biblia spune despre el că el n-a avut păcat. Vedeți, vreau să noi toți vorbim, când vorbim, din perspectiva imperfecțiunii. Adesea, mesajul nostru nu se referă la ceea ce este, din punct de vedere practic, ci se referă la ceea ce este din punct de vedere ideal. Deci noi vorbim nu cum este de multe ori, ci vorbim cum ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. De ce? Noi ne luptăm cu păcatul și noi, predicatorii din zilele de astăzi, și suntem biruiți de el. Câteodată o vorbă ne la locul ei, sau poate o privire, sau poate un sentiment nepotrivit, sau poate un lăstar de amărăciune care se naște în inima noastră, sau poate vine și peste noi o îngrijorare, așa cum vin peste toți oamenii. Noi nu suntem supra-oameni, suntem oameni, da? Și atunci venim să spunem mesajul în biserică și ceilalți ascultă mesajul și nu a fost bună predica din dimineața aceasta, fără să ne gândim că adesea noi venim cu îngrijorare sau cu probleme cu care veniți și voi la biserică, venim la ambon și încercăm să prezentăm lucrarea lui Dumnezeu fiind cumva afectați de lucrurile care ne-au afectat înainte, fiind mesajul nostru purtând aprenta lucrurilor care ne îngrijorează sau ne apasă și așa mai departe. Sau o vinovăție pe care am avea-o și noi. Da? Domnul Iisus n-a fost așa. Cei mai mari critici a vremii Domnului Iisus Hristos sau care au existat vreodată pe pământ au fost farisei. Atunci când te întâlnești cu un om care numai critică, să știi că ai de face cu un fariseu. Fariseii erau perfecți și cei mai buni erau la a critica. La a tăia firul în patru și, mai mult de patru și a descoperit defecte și imperfecțiuni în ceilalți oameni. Domnul Iisus i-a întrebat pe farisei: cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Ioan 8,46. Și fariseii n-au putut să zică nimic despre el, nimic rău despre el. Auziți aminte, atunci când el a fost condamnat, au căutat niște martori mincinoși ca să găsească vreo minciună împotriva lui și până la urmă n-au mai fost obligat să găsească nicio minciună, că au găsit în sfârșit o hulă, el s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu, spunea marele preot. Pavel spune despre el că nu a cunoscut păcat în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Scriitorul epistolei de către evrei, din care am citat deja, spune că și nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, Evrei 4:15. Petru citează pe Isaia când spune: el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, 1 Petru 2:22. Apostolul Ioan spune și el: și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele, în el nu este păcat, 1 Ioan 3:5. Deci primul lucru despre acest predicator: este un predicator fără păcat. Nu are păcat în el. Un astfel de predicator îmi place. Un astfel de predicator îmi trebuie. De ce? Pentru că, în al doilea rând, ca și om fără păcat, a trăit o viață model care trebuie învățată și urmată. Noi am auzit adesea expresia, mai ales în țară, și în special printre bisericile ortodoxe, nu face ce face popa, ci fă ce spune popa. Și noi acceptam, luam așa expresia aceasta ca un statu quo, că asta este normal ca popa să facă ce vrea sau să facă ce fac ceilalți oameni și noi trebuie să ascultăm cu toții mesajul lui. Ce motivare există în ascultător să faci ceva ce predicatorul nu poate să facă? Nu este nicio motivare în ascultător. Mesajul Domnului Iisus Hristos n-a fost un mesaj care să ne spună eu vorbesc într-un mod ideal, eu vorbesc într-un mod pozitiv, cam așa ar trebui să fie. Cam așa ar fi posibil să fie dacă n-ar fi. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit sau a trăit o viață care putea fi urmată și poate să fie urmată. Iisus a avut o viață model. El însuși a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Hai să spunem cu toți, învățați de la mine. Și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. În acest context, în luarea jugului și în învățarea de la Hristos, noi vom găsi odihnă pentru sufletele noastre, spune el în Matei 11, de la 28 la 29. Pavel spune și el în Efeseni 5 cu 1, urmați deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii pe iubiți. Tot el ne spune în 1 Corinteni 11 cu 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Iar Apostolul Petru ne spune în capitolul 2, versetul 21 din treia sa epistolă, la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Deci urmarea lui Hristos a fost, de fapt, politica lui Hristos, dacă vreți, planul lui Hristos, filozofia lui Hristos și nu numai a lui, ci a ucenicilor. El a venit cu un mesaj care putea fi practicat. El a venit cu o învățătură care putea fi pusă în practică. O, dacă am citit întreaga predică de pe munte și am vedea că acolo el spune că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, atunci scoate-ți ochiul, că e mai bine să intri în viață fără un ochi decât să intri cu amândoi ochii în moarte. O să mă întreb, dacă am ajunge acolo, o să mă întreb, dar se poate practica lucrul acesta? Se poate practica? Păi se poate practica. Știți ce spune Apostolul Pavel? Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Care din ele, frate Ionet, am văzut că ați început? Curvia. Când vorbește despre ochi, despre ce vorbește Domnul? Și dacă cineva dintre voi se uită la o femeie, vorbește la bărbați, la ucenici, da? Spune, dacă cineva dintre voi se uită la o femeie și o poftește sau comite curvie cu ea în mintea lui, în imaginația lui, el a comis curvia în realitate. Scoateți ochiul. Dar vine Apostolul Pavel și completează, spune, cum să scot ochiul? Omorând curvia. Omorând păcatul. Da? Deci în sensul acesta. Deci lucrurile acestea pot să fie practicate. Viața pe care el a trăit-o, a trăit-o model. Acest predicator, în al treilea rând, a fost plin de Duhul Sfânt. Ioan 3 cu 34 ne spune că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Deci Duhul Sfânt a fost puterea care s-a coborât peste Hristos atunci când el a fost în apa botezului, când cerul s-a deschis, când s-a auzit o voce care a spus acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea și când Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. Duhul Sfânt l-a umplut pe Hristos. Și spune mai departe acolo unul dintre scriitorii Evangheliei că chiar Duhul după ce l-a umplut pe Hristos l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Deci Hristos a fost plin de Duhul Sfânt, cum spune Ioan, nu a primit Duhul cu măsură de la Dumnezeu. Duhul a venit peste el și l-a umplut de putere. Ioan 7 cu 46 ne spune că el a vorbit cu putere. Apoi au răspuns, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. În Matei capitolul 7 cu 29 spune, el învăța cu putere, căci ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Cum îi învățau cărturarii lor? Păi nu face ce face popa. Așa îi învățau. Păi ce spune popa? Așa nu e nicio putere în mesajul acesta. Mesajul acesta nu e nicio putere de motivare. Mesajul acesta spune, este imposibil să faci ceea ce eu spun, că nici eu nu pot să fac. Dar încearcă, străduiește-te, poate că o să reușești, poate ești mai tare decât mine. Domnul Iisus nu așa învăța, el învăța ca unul care avea putere. El avea puterea Duhului Sfânt, el avea puterea trăirii mesajului, că este multă putere în trăirea mesajului. El avea o viață modelă, este multă putere, puterea modelului. Se spune, de fapt, în limba engleză că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Da? Deci mai mult, dacă prezentăm o imagine în fața noastră, mai mult putem înțelege dintr-o imagine decât 1000 de cuvinte. El poruncea cu putere elementelor naturii și acestea le ascultau. În Matei cu 27 se spune că oamenii aceștia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Ce fel de om este acesta? Este un om care este plin de putere. El a avut atâta putere încât a poruncit morților să învieze și aceștia au înviat din morți. Vă aduceți aminte când a fost la mormântul lui Lazar, după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară, și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Ioan, capitolul 11. Atâta putere avea Domnul Iisus. Al patrulea rând, predicatorul acesta a fost un predicator plin de succes. O să mă întreb, dar unde se găsește succesul? Sau cum se vede succesul acestui predicator? De ce? Noi măsurăm succesul adesea prin numărul celor ce vin la biserică. Citind cartea cum îl cheamă, Rick Warren, da? The Purpose Driven Life, și mergând și văzând biserica lui The Saddleback Church, văzând biserica lui care întrunește zeci de mii de membri, și ne uităm la adunarea noastră, ne gândim, mă, ce bine ar fi să fiu în biserica aia. De fapt, într-o vreme am luat și eu într-o biserică americană de 16.000 de membri, nu chiar așa mare ca lui Rick Warren, 16.000 de membri care se adunau duminică dimineața în 4 servicii. Avea serviciul de la 8 la 9 jumate, ultimul serviciu se gătea până la 2 jumate, 4 servicii duminică dimineața și 2 sâmbătă seara, ca să acomodeze pe toți, noi mergeam la cel de sâmbătă seara. Și era destul de plin și sâmbătă seara și am descoperit că într-o biserică mare nu te cunoaște nimeni. Că într-o biserică mare nu vrea nimeni să te cunoască. Am descoperit că nu stai niciodată lângă aceeași persoană într-o biserică mare și tot timpul trebuie să faci prieteni și cunoștințe noi. Pentru că dacă ai 6 servicii, unii dintre membrii vor fi dedicați serviciului respectiv, dar alții nu vor fi dedicați și vor veni la care serviciul le va conveni. Dacă vor avea ceva duminica, cum aveam în țară niște frați, făceau program duminică, sâmbătă seara, m-au invitat la biserică la ei și am spus, frate, să vii la noi la adunare, am spus, frate, viu, în ce duminică să vin? Nu vii duminică, să vii sâmbătă seara. Dar am spus, voi sunteți adventiști? Nu, zice, dar noi duminica mergem la târg. Mergem la piață, zice duminica, și facem adunare sâmbătă seara. Deci în biserica aceea mare, dacă unii se sculau duminica dimineața mai târziu, mergeau la un serviciu mai târziu și am descoperit că nu stai niciodată sau nu vezi niciodată aceleași persoane. Și am descoperit că dacă stai la 2 sau 3 servicii, predica fiind aceea, atunci o vezi destul de bine predica. Aproape că o vezi pe delos și poți după aia să mergi să o faci acasă, să iei nici măcar notițe la ea. Bisericile mari au avantajele lor. Sigur, mai multă putere financiară, mai multe posibilități ca să faci activități și așa mai departe. Și unii măsoară succesul prin numărul membrilor. Câți vin la biserica voastră? Cât de mulți sunteți? Păi nu suntem numai o mână de oameni. Nu-i bun predicatorul. Sau ați avut probleme, v-ați rupt sau știu, aveți necas sau... N-aveți viziune! Nu este viață în adunarea voastră. Ceva trebuie să fie defectul că sunt așa de puțini oameni. Predicatorul acesta a avut succes. Și totuși succesul acestui predicator n-a putut să fie văzut de la început. De ce? Pentru că numai un mic număr de oameni l-a urmat pe predicatorul acesta de la început. Veneau mulți după el ca să mănânce. Veneau mulți după el să vadă minunile. Dar cu adevărat, un mic număr de oameni l-a urmat pe el. Câțiva ucenici și câteva femei. Abia după cinzecime au început să vină cu mine la Hristos. Deci succesul unui predicator nu este cât îl ascultă, ci câte vieți se schimbă din cei ce îl ascultă. Ăsta este succesul. Nu cât îl ascultă, câte vieți sunt transformate din viețile celor ce ascultă. Cu alte cuvinte, cât trăiesc mesajul. Asta este succesul predicatorului. Domnul Iisus ne spune, despre Iisus ni se spune, și mulți au crezut în El în locul acela, Ioan 10 cu 42. Ce înseamnă mulți, nu știu, și unde au fost acești mulți care au crezut la ziua când El a fost pus pe cruce, nici asta nu știu. Tot Ioan ne spune că totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în El, Ioan 12 cu 42. Deci unii dintre fruntași au crezut în El. Când El vorbea, se aprindea focul în inima oamenilor. Și au zis unul către altul, cei doi care au mers pe Emaus, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Totuși ne-au fost contrariați de mesajul lui Hristos. Spune cuvântul Domnului Ioan 6, de la 66 la 68, că din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau după el. Deci mulți l-au urmat, mulți au crezut, mulți s-au întors înapoi. Deci a fost, în jurul lui Hristos a fost o fluctuație de oameni care veneau și care plecau. Unii veneau cu anumite interese, dacă nu se împlineau interesele, plecau. Dacă nu găseau ceea ce căutau, plecau. Hristos a spus acestora care au plecat, celor ce au rămas, adică a zis, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Deci, dintre mulți care veneau și plecau, unii au fost transformați. Au descoperit că ceea ce vorbea Hristos sunt cuvinte pline de viață și de putere. Sunt cuvinte care au posibilitatea să transforme. Sunt cuvinte cu putere. Cum ne uităm puțin la mesaj. Vreau să te întreb în această dimineață, cum ți l-ai imagina pe Domnul Fericitul? Cum este Domnul Fericit? Dacă te uiți la televizor, toți dorim să fim fericiți, nu-i așa? Cineva care nu dorește să fie fericit? Cineva care nu dorește să fie fericit? Nu este nimeni? Toți dorim să fim fericiți. Cum suntem fericiți? Ne uităm la televizor. Și vedem dacă ne cumpărăm un televizor, dacă ne cumpărăm un frigider. Dacă dormim pe o anumită saltea, dacă conducem o anumită mașină, dacă cumpărăm de la o anumită firmă, ne luăm mortgage-ul, dacă ne cumpărăm casă într-o anumită zonă sau un anumit constructor, atunci suntem fericiți. Fericiți suntem dacă câștigăm loteria. Deși 85% din cei ce câștigă loteria după un an de zile sau după 2 ani de zile nu mai au nimica din banii lor. Dar unii sunt considerați fericiți pentru că ei câștigă loteria. Librăriile sunt pline de cărți. Revistele care oferă rețete de fericire. Cum să fii fericit? Dacă am mâncat anumite mâncăruri, dacă am arăta într-un anumit fel, dacă am fi implicați într-o anumită afacere, dacă am merge și am avea condominioane pe anumite insule, în Jamaica sau în Hawaii sau undeva, dacă am avea timeshares undeva, atunci am fi oameni fericiți. Dacă am putea să mergem la schi în fiecare weekend și duminica, atunci am fi oameni foarte fericiți. Toate aceste rețete de fericire sunt numai niște rețete psihologice și materiale. Sunt simpliste și prostești. Domnul Iisus Hristos a venit cu un alt fel de mesaj despre fericire. De fapt, în mesajul Domnului Hristos răsuna ceva din ceea ce spunea psalmistul în psalmul 73 când spunea, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Care e fericirea ta? Care e fericirea ta? Doamne, să spunea, eu sunt fericit când pot să mă apropii de Dumnezeu. Mesajul acestui predicator este un mesaj direct. În Luca 18:22 spune, când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în cerul, apoi vino și urmează-mă. Spuneți-mi, citind mesajul acesta, sau citind pilda tânărului bogat, ce anume din mesajul acesta nu înțelegeți? Ce anume din mesajul acesta nu se înțelege? Îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară din ceruri, apoi vino și urmează-mă. Mesajul Domnului Iisus Hristos a fost întotdeauna direct. A vorbit întotdeauna la țintă. El a știut exact unde vrea să lovească, ce trebuie să se întâmple, și a spus omului direct ce are de făcut. În al doilea rând, mesajul lui este clar pentru cine are urechi de auzit. Luca 14:34-35 spune, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci mesajul, deși era direct, mesajul era în același timp și clar și adresat cu precădere celor ce aveau urechi de auzit. De ce? Într-o adunare chiar ca noastră, cum suntem aici în această dimineață, 400 de oameni, nu toți au urechi de auzit. Unii sunt aici și se uită la PowerPoint, dar gândul lor este în altă parte. Unii au venit deja flămânzi de azi dimineață și se gândesc la ce o să mănânce la amiază. Alții abia s-au sculat, au venit totuși la adunare că trebuiau să vină și se gândesc că o să meargă acasă să culce de amiază. Unii se gândesc la săptămâna ce vine. Poate începi un job nou săptămâna ce vine. Și te gândești, oare cum o să fie la nou loc de muncă? Și dacă te uiți la suprafață, toată lumea care stă în biserică stă foarte civilizat și frumos aici. Toți sunt sfinți în biserică, dar nu toți au urechi de auzit. Domnul Iisus se adresează celor ce au urechi de auzit. Aș vrea că atunci când venim duminică dimineața la biserică să ne aducem urechile cu noi. Cum ar fi să vezi o biserică cu oameni fără urechi? Dar în realitate așa se întâmplă. Unii vin fără urechi de auzit la biserică. Astea alte le au aici, dar nu aud cu ele. Domnul Iisus a vorbit clar celor ce are urechi de auzit. Cu alte cuvinte, mesajul sau ascultarea mesajului este voluntară. Nu te obligă să-l asculți. Dar dacă ai urechi de auzit să auzi mesajul, atunci bagă de seamă că este important ce spune mesagerul. Vorbim despre sare. Lucrul este foarte clar ceea ce el spune. Dacă sarea nu mai poți băga în mâncare, ce poți face cu ea? Ce poți face cu ea? Te întreabă o întrebare logică. Mai primește de undeva gustul acesta înapoi? Dacă se freacă de altă sare, sarea care și-a pierdut gustul, se sărează și ea? Nu! Creștinul care și-a pierdut flavorul, aroma de creștin, dacă se freacă de alți creștini, se încreștinează? Se lipește de el poleiala de pe alți creștini și se face? Nu! Zice. Atunci, zice, nu mai este bun nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ce arunci afară așa la voia întâmplării. Fără un scop, cu alte cuvinte. Fără o țintă. Fără o folosire a sării respective. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar, în treilea rând, mesajul este fără scrupule. În Matei, capitolul 23, versetul 14, el se adresează cărturarilor și le spune, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! Pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Mesajul este fără scrupule. Noi câteodată când avem de-a face cu câte un păcătos sau câte un creștin care ne tulbură sau care nu este chiar pocăit cum trebuie, care a fost numai trecut prin ăsta, a făcut școala de pocăință la fără frecvență și nu și-a luat examenele. Deci când ai de face cu un astfel de pocăit și îți creează probleme, noi nu știm cum să mai lucrăm cu el ca cu niște ouă moi. Da? Ca să nu se spargă, să nu se supere, să nu se... Hristos nu a avut treaba aceasta. Eu nu am avut problema aceasta. Eu nu zic, știi voi, fariseilor, printre voi o să fie vreo doi sau trei de care o să am nevoie. Mă gândesc la Iosif din Arimatea, mă gândesc la Nicodim, de voi o să am nevoie și nu vreau să vă supăr pe toți la grămadă. Și o să vorbesc frumos cu voi. O să vă iau pe ocolite. Și o să fac pe unii numai așa, o să bat șaua ca să priceapă calul. Nu așa. El s-a uitat la ei și a zis, vai de voi, farisei fățarnici. Spun că dacă aș vorbi așa în biserică, aș rămâne cu biserica goală. Noi nu avem curajul de multe ori să vorbim așa cu oamenii, da? Dar predicatorul acesta n-a avut scrupule. De ce? Când el vorbea, vorbea Dumnezeu. De multe ori când noi vorbim ca oameni și câteodată punem nervi și mânie în vorbirea noastră. Am spus mai înainte că noi voi să ne batem copii la mânie, da? Dar noi câteodată vorbim cu mânie și ne aprindem dintr-un foc străin și mai știu eu ce se întâmplă. Și de-aia, dacă facem poate așa ceva, am face o greșeală. Dar Iisus n-a greșit niciodată. El vorbea din punct de vedere a autorității lui Dumnezeu. Ca un om fără păcat. Ca un mesager al lui Dumnezeu. Ca unul care putea fi urmat în viața sa. Mesajul era fără scrupule. În al patrulea rând, mesajul nu lăsa pe ascultător să bănuiască ce vrea să zică mesagerul. În Ioan capitolul 4, el se întâlnește cu femeia de la fântâna Samariei. La un moment dat, Hristos, după ce vorbește cu ea și au un schimb de cuvinte despre apă, despre băutură, despre viață, despre lucrurile de sus și de jos, Hristos îi spune femeii, du-te și cheamă pe bărbatul tău și vină aici cu el. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Ce zice femeia? Doamne, wait a minute, tu ești un proroc. Este clar că tu ești un proroc. Deci ceea ce Hristos vrea să spună, felul în care el vrea să-l aducă pe ascultător, nu lăsa nicio îndoială în inima ascultătorului care este mesajul. Ce vrea să zică mesagerul acesta? Cine este mesagerul acesta? La cincilea rând, mesajul este plin de compasiune, de milă. În Marcu, capitolul 6, versetul 34, când a ieșit din corabie, Iisus a văzut un norod, i s-a făcut milă de el și pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor, a început să învețe multe lucruri care erau necesare unor oameni fără păstor. Unor oi fără păstor. Aș fi curios, pentru că nu spune exact ce am învățat în clipa aceea, ce poți să înveți pe niște oameni fără păstor? Aș fi foarte curios. De unde începi? Ci că multe lucruri. Știu că sunt multe care poți să înveți pe niște oameni care nu au păstor. Dar de unde începi? Aș fi curios. Care e primul lucru care le iei? Sau închizi ochii și baci acolo mâna în chestia aceasta cu învățăturile și care este prima care o scoți afară, începi cu ea? Cum începi să înveți pe niște oameni fără păstor? Cum poți să predici cu compasiune, cu milă? Îmi plăcea să ascult pe taică meu pentru că el când predica avea un stil aparte de a predica. Se simțea că în el era, în vocea lui era milă și că el avea înțelegere pentru ascultători. Și câteodată te făcea să râzi, câteodată te făcea să plângi. Și el vedea și plângea împreună cu noi, bineînțeles. Și totdeauna am vrut să fiu ca el, dar n-am reușit să fiu niciodată ca el. Am impresia câteodată că nu am destulă compasiune în mesajul meu pentru ascultători. Și asta este, uite, vă spun așa, în momentul ăsta de autocritică și de stăinuire, aș vrea să am mai multă milă față de ascultători. Hristos vorbea cu milă. El când s-a uitat acolo, n-a văzut numai niște potențiali membri ai bisericii sale. S-a zis, uite ce mulțime mare, ăștia n-au păstor, hai să fiu păstor la ei. Nu, el s-a uitat la ei și mila lui a fost față de ceea ce îi făcea să rătăcească neavând păstor. Față de ceea ce îi făcea să trăiască în felul acela neorganizat, nedisciplinat, fără păstor. Ceea ce îi făcea să mănânce sporadic neavând păstor. Ceea ce îi făcea să fie expuși pericolelor neavând păstor. Asta se uita Hristos și când îi vedea, avea milă. Căci atunci când n-ai păstor, când nu ai pe păstorul cel bun, Domnul este păstorul meu, spune psalmistul. Când nu ai păstor, ești expus la toate aceste probleme, la toate aceste pericole. Și mănânci când și când, și pe apucate. Mesajul Domnului, în așa rând, este însoțit de întâmplări, de pilde și întrebări pentru a sugera clar ce vrea să spună vorbitorul. Am fost criticat adesea într-unul de biserici, pentru că spun multe întâmplări sau câteodată îi fac pe oameni să râdă sau spun pilde. Dar am descoperit, de exemplu, dacă stau de vorbă cu unii copii care acum nu mă ascultă, ci desenează, dar atunci când ei sunt atenți și ascultă, dacă merg acasă din biserică și îi întreb ce s-au discutat, își aduc aminte de întâmplări. Și aduc aminte de pildele pe care le-ai spus. Domnul Iisus a descoperit și a învățat, spune Marcu, capitolul 4, 33, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Unele adevăruri sunt mai ușor de priceput printr-o pildă. Sunt mai ușor de priceput printr-o pildă. La o predică de căsătorie, acum 25 de ani, am predicat și am arătat că este mai ușor să tragi în jos pe cel ce este sus, decât să tragi în sus pe cel ce este jos. Și m-am suit pe scaun și am adus un tânăr din biserică și am spus, hai, trage-mă jos de aici. Și eu m-am străduit să stau pe scaun și s-a străduit să mă tragă jos și m-a tras jos de pe scaun. Și am primit o invitație de la el după vreo 10 ani, frate, să vii la mine, la nuntă, dar nu te cunosc cine ești. Eu sunt tânărul, zice, care te-am tras jos de pe scaun, zice, la nunta aceea. Dă-mi voie să spun, la va ține minte pe o viață întreagă un exemplu care i s-a dat. Spun din nou ceea ce am spus mai adinea ori, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Dacă vezi ceva, ții mai mult minte ce ai văzut decât ceea ce ți s-a spus. De aceea Domnul Iisus a folosit multe pilde ca oamenii să priceapă, a folosit lucruri care ei să înțeleagă, cum puteau ei să priceapă. Desigur că unul care semăna, atunci când el a început să zică, un om a ieșit să seamene sămânța și a aruncat sămânța cu discreție, a împrăștiat-o și o parte din sămânță a căzut pe potecă, alta a căzut pe un pământ așa. Păi omul acela, semănătorul care tot ziua așa, în fiecare an își semăna semințele, știa despre ce vorbește. Ce mai trebuia era să se spună cine-i sămânța și cine-i pământul. Sămânța este cuvântul, a spus Iisus. Pământul este inima voastră. Câte o inimă e așa, câte una e așa, câte una e așa, câte una e așa. Ce face ca inima să fie tare? Ce face ca inima să fie, să aibă pământ puțin? Ce face ca unele semințe, după ce răsar, să se ofilească, să se usuce? Ce se întâmplă? Și când ți-a spus mesajul, de aceea câteodată nouă predicatorilor de astăzi ne este greu să luăm ce a spus Domnul Iisus Hristos și să mai tăiem firul în nu știu cât, pentru că ceea ce a spus Hristos era de la sine evident. Mă gândesc câteodată ar trebui numai să venim în biserică, să citim cuvântul, poate de două, trei ori, ca să știm bine ce am citit, să mergem acasă. Așa de clar a vorbit Hristos. În al șaptelea rând și în ultimul rând despre mesaj, este confruntativ. În Luca 13:32, el zice, duceți-vă, i-a spus el, și spuneți vulpii acelea, iată că scoți dracii și să săvârșeți vindecarea astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Domnul Iisus, lui Hristos, nu a fost frică să confrunte chiar și pe cei care erau în autoritate, cum este vorba de Irod în textul acesta, și să zică, în mesajul meu, spuneți, tu ești o vulpe, asta zice învățătorul despre tine. Dar spune mai frumos, spune mai pe ocolite că e o vulpe. Erau, tu ești un animal de la care fură găinile. N-ai cum să-i spui decât așa cum a spus Hristos. Deci, în capitolul 4 din Matei, descoperim că Domnul Iisus Hristos lasă o misiune pe care El a început-o. Versetul 23, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind pe orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea toată Siria și aducea la El pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci și El îi vindeca. După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim și din Iudeea și dincolo de Iordan. Deci Iisus lasă o astfel de misiune în care se întâmplă multe semne și minuni și se dedică pentru un timp unei misiuni de învățare. Unei misiuni de învățare. Vezi, e foarte ușor să ai oameni la remorcă dacă faci semne și minuni. Cu câțiva ani în urmă, am mers să facem o evangelizare în Constanța, am închiriat sala sporturilor de acolo. La evanghelizarea aceasta au venit la prima seară de evanghelizare vreo, ce știu, s-a spus, cred că avea vreo 5-6 mii de locuri acolo. Au venit numai vreo 500 de oameni, 1000 de oameni, dacă au fost 1000 de oameni. Dar în prima seară, în timp ce vesteam cuvântul, de fapt în timpul unei cântări, cineva din popor, dintre ascultători, s-a vindecat de ceva. Și a început să strige că el s-a vindecat de boala respectivă. Dumnezeu s-a atins de el. Păi serile următoare a fost greu ca să ținem pe oameni afară. De ce? Oamenii vin la semne și minuni. Este clar lucrul acesta. Oamenii urmează semne și minuni. Domnul Iisus lasă o misiune de semne și minuni pentru o misiune și de învățare a cuvântului. De ce? Atunci când faci semne și minuni, se întâmplă lucrul ca acesta de aici, că au venit pe Iisus să-L facă împărat. Și-o trebuie să scape din mijlocul lor. Păi de un asemenea împărat avem nevoie, au zis El. care ne dă de mâncare, care ne vindecă bolnavii. Poate o să ne mai facă și alte lucruri. Și l-a urmat pentru semne și minuni. Iisus s-a dedicat însă învățăturii. Și spune Matei, capitolul 9, versetul 35, Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era norod. Deci Iisus mai întâi învăța și apoi vindeca. Mai întâi învăța și apoi vindeca. O să ne uităm puțin, pe scurt, la încheiere, la a treia categorie despre care am vorbit în această dimineață, că există în textul acesta ce l-am citit, și anume ascultătorii. Cine sunt ascultătorii? Cui este dedicat mesajul acesta? O să avem că, în primul rând, mesajul acesta este adresat creștinului, urmașului lui Hristos. Predica de pe munte nu este un set de învățături care trebuie urmate ca să fii creștin. Deci nu trebuie urmate ca să fii creștin, ci este felul în care trebuie să trăiască cineva cine deja este creștin. De ce? Numai creștinul este diferit de lume în comportamentul lui, Matei 6:8, să nu vă asemănați cu ei, adică să nu fiți ca păgânii. Dar vorbind, numai creștinul este diferit în sistemul lui de credințe, Matei 6:34. Nu vă îngrijorați, deci, de ziua
de mâine. Ascultătorii este, mesajul este în primul rând adresat creștinului. Și așa o să-l tratăm noi în duminică dimineața ce vor urma. Ca niște creștini care să vedem cum trebuie să trăim dacă am ajuns creștini. Apoi dincolo, la periferia, dincolo de ucenici, erau și oameni de rând. Predica de pe munte este adresată și lor. Este un standard de viață pe care noi, după care noi trebuie să ne măsurăm religia noastră, indiferent ce religie am avea, vorbesc de religii creștine, indiferent cine am fi, noi trebuie ca să măsurăm religia sau credința noastră, practica noastră, cu standardul lui Hristos. Și cum spunea odată cineva, dacă nu mă schimbă religia mea, atunci eu trebuie să-mi schimb religia. Predica este un standard. Predica de pe munte ne amintește mereu că este un standard pe care nu-l putem atinge cu puterile noastre și cu eforturile noastre. Este un ideal spre care noi tânjim, dar care este posibil prin puterea lui Dumnezeu. Și asta a fost introducerea la predica de pe munte, mai ales la cuvântul despre fericit. Și o să începem, dacă Dumnezeu va îngădui, de duminica dimineața următoare, să ne ocupăm de acestea. Vă rugăm să vă ridicați în picioare. Să încheiem cu o rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și te slăvim pentru el. Ne-am adâncit puțin, Doamne, în ceea ce ai început să înveți pe oameni și în felul în care ai făcut o odinioară când erai pe pământ. Mă gândesc, Doamne Iisuse, că Tu ești același ieri, azi și în veci și ești neschimbat. Îți mulțumesc că ești neschimbat. Am vrea, Doamne, să fii la fel și când Tu vorbești între noi, prin cei prin care Tu vorbești aici între noi. În special viața mea să o binecuvintezi. Doamne, ajută-mă să învăț de la Tine ca și mesajul și viața mea să fie asemănătoare Ție. Și nu numai eu, Doamne, ci toți frații și surorile din biserică. Așa cum spune cântarea, aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca Tine. În pribegia mea pe acest pământ, te rog să ne binecuvintezi, Doamne, să ne ajuți să fim ca Tine. Îți mulțumesc că ne vei ajuta la aceasta. Amin.